Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Taverna ta' Jacob. Radio Dran ta' Paolo Micallef. Il-istorja tiħodna f'Betlem, aktar minn 2000 sena ilu. Dan il-ħaġ kejken kienet tgħix il-familja ta' Jacob. Familja sewwa ħafna li dejjem għexet fil-biża' tagħha. Din il-familja kellha taverna li kienet wirtita min-naħa tal-familja tan-missier. Għal xi żmien Mirjam, il-mara ta' Jacob, kienet mardet sewwa u kienet qed tmut. Min-naħa tiegħu Jacob għamel minn kollox biex ifejjaqha u nefaq ħafna flus anti t-tobba sa kellu jissellef xi flus mingħand kuġinuh bittir li jħallsu lura mill-qlieħ li tħalli t-taverna. Mirjam irnexxiela tikkumbatti l-marda u tgħix. Imma t-taverna ta' Jacob ma tantx kienet sejra tajjeb. Kienu xi l-10 ta' filgħaxija, meta ż-żewġ tit-tfal ta' din il-familja, Matteo u Rachele, irnexxielhom jħarbu nkiss inkiss mid-dar tagħhom biex imorru jaraw li r-rajja fl-għeliq jassu n-naġġ tagħhom, għax Matteo kien ħobb ħafna dan il-mistier. Kif kienu barra l-bib tat-triq,
Issa għaddu bil-mod mal-ħajt minnar ma nagħmlu ħoss biex ma jisimgħunix il-ġenituri.
Aħna fejn sejrin, Matteo?
Ħammru narawx qed jagħmlu r-rajja.
Hawn instema' liħen missierhom Jacob ftit irrabjat.
Nieqfu issa.
Matteo u Rachele waqfu mbeżżajn għax ħasbu li missierhom kien qabadhom u kien qiegħed jgħidilhom hekk minn warajhom.
Poġġi bil-qiegħda.
Mingħajr ma qdu jittawlu, Matteo u Rachele niżlu bil-qiegħda taħt il-ħajt.
Mirjam, ejja nirraġunaw daqsxejn f'liema sitwazzjoni ninsabu bħalissa. Ma nistgħux nibqgħu nagħtsu rasna per-ramel.
Kollox sew, Jacob. Ejja nitkellmu bil-kalma kollha.
Jiena nixtieqek biss tifhimni sew, illi inti m'għandikx għalfejn tinkwieta. Kif tassew, jien il-familja qatt ma ħallejtha nieqsa minn xi ħaġa. Dejjem għamilt ħilti biex inżomma kuntenta u hekk se nibqa' nagħmel. Min-naħa tiegħi. Jinsej nagħmel minn kollox.
Imma Jacob, x'tista' tagħmel iżjed minn dak li qed tagħmel?
Jiena diġà bdejt nieħu ħsieb. Jekk sa dakinhar li jkollna qamar ġdid, din l-affar ma titranġax. Jiena sib persuna li trid tixtri din it-taverna.
Se tagħmel, Jacob. Inti biżirita qed titkellem.
Mirjam, it-taverna mhix l-aktar ħaġa importanti fid-dinja. Imma inti u t-tfal.
Imma Jacob. Din it-taverna ilha f'idejn il-familja tiegħek għal dawn aħħar tliet ġenerazzjonijiet. Meta wliedna Rachele u Matteo ikollhom l-età tagħhom, ikunu r-raba' l-ġenerazzjoni li jmexxu din it-taverna. Kif qatt se tgħaddilek dan il-ħsieb minn moħħok li dbieħha?
Mirjam, kif taf, is-sena li għaddiet inti mrat ħafna.
Imissa ninsab tajba ħafna. Nista' neġa' nieħu t-tisjir f'idejja.
Nafx qed tgħid, Mirjam. Imma l-klijenti tagħna dan għadhom ma jafuhx. Meta jienu tfal kellna nsajru aħna, inti taf ġara. Ma konniex insajru tajjeb kif kont issajjar int. Il-klijenti tagħna fiċċew bandora. Issa trid iż-żmien biex tgħidha tiġbidhom l-hawn.
Jien ngħidlek li jerġgħu jiġi lura, Jacob.
Mirjam, int min tix tifhem.
Hekk qed taħseb Jacob. X'inhi din il-laġla kollha li trid bih din it-taverna?
Mirjam, meta int għamilt dik is-sena marida f'eħ ta' sodda, jien għamilt minn kollox biex nara kien fejqa. U inti dan tafu hux hekk.
Iva naf, Jacob.
Dawk it-tobba kollha li għamlu minn kollox sabiex salvawlek ħajtek u tibqa' tgħix magħna, jien rrid tinħallasom.
Jacob, jien tispeċini ħafna. Palissa ma konċ qed naħseb x'għamiltin talija u minn xiex kellek tgħaddi.
Ejja u ninsew li modi. L-aqwa li jien għadek magħna. l-unika ħaġa li kelli namelu li kelli nissellef xi flus fuq it-taverna.
Nibqa' nafulekom li kollu Jacob. Tajd lix li sellift xi flus mingħand Eliżew?
Ma kellix triq oħra. Kelli naqalih. Ħadd ma rid isellifni flus. Ippruvajt għand ħafna. Qabel ma waqgħajt għal Eliżew, mort għand ħafna nies li ħsieb li ser iselfuni. Imma ħadd ma riet. Allura bil-fost kelli mmur għandu.
Jacob, naħseb li inti taf għaliex irrid din it-taverna u x'hekk.
Da żgur li naf, but jagħmel li jrid biha.
Jagħmel li jrid biha. Le ma jagħmilx li jrid? Ftakar li f'dawn is-snin kollha li ilha teżisti, din it-taverna dejjem tmexxit b'serjetà u f'onestà. U jrid li din it-taverna jidawwara f'burdell bħat-taverna l-oħra li għandu.
Nafx qed tgħid għażiża tiegħi. Li hu nerġa' nsib ruħi f'sitwazzjoni bħal dik. Ma naħsibix darbtejn għax nerġa' nagħmel l-istess sabiex inti terġa' tgħix magħna.
X'ma nħobbokx, Jacob.
Anke jien inħobbok, Mirjam.
Ngħidlek x'għandna nagħmlu, Jacob.
X'nagħmlu?
Nitolbu l-Mulej Alla biex jieqaf magħna. Kif waqaf miegħi meta salvani mill-mewt.
Miraklu jrid ikun.
Dak li rridu nagħmlu. Nitolbu biex isir miraklu. Nibdew minn issa.
Mirjam qabdet idejn Jacob u bdew jitolbu flimkien.
Aziz Mulej, għandna bżonn l-għajnuna tiegħek. Ninħtieġu miraklu. Naf li ma jiex ix-xewqa tiegħek. Li Eliżew jakkwista din it-taverna u jdew wara f'burdell. Urini int x'għandna nagħmlu biex din it-taverna tibqa' taħt idejna. Amen.
Amen. Mirjam, issa imxi marru norqdu.
Iva, imxi norqdu u nqumu għal miraklu.
U hawn it-tnejn marru jorqdu bit-tama li l-Mulej jisma' t-talba tagħhom. Sa dan it-tant Matteo u Rakeli kienu qegħdin isimgħu kollox minn barra t-triq.
Matteo, smajt kollox?
Da żgur li smajt kollox.
Hemm bżonn li aħna nagħmlu xi ħaġa. Hemm bżonn li ma nħallux lill-kuġin ta' missieri Eliżew jieħu taħt idejh din it-taverna. Inti taf x'inhu burdell.
Burdell huwa post fejn ċertu nies jagħmlu affarijiet li l-ġenituri tagħna ma jagħmluhomx.
Insomma, aħna x'ser nagħmlu?
Fejn fien, x'nistgħu nagħmlu?
Tajjeb, nibdew mill-klijenti li għandna bħalissa.
Bħalissa mhux tnejn biss għandna u għallej wieħed. X'nistgħu nagħmluhom?
Nagħtuhom l-aħjar servizz li qatt ma kellhom. U tara kif darb'oħra jerġgħu jiġu u jgħidu lil ħadd ieħor bis-servizz tajjeb li tajnihom. Għada, inqumu kmini u nlestulhom il-masħun sabiex jinħasslu. Omna tlestilhom kolazzjon sħun u tajjeb kif taf tagħmlu hi. Aħna neħdulhom ħsieb il-bejja mal-vjaġġ tagħhom u nistaqsuhom jekk għandhom jibżonn ta' xi ħaġa oħra.
Tajjeb, mela aħna mmorru noqdu issa, labeh ħsibna fil-ħodu nqumu kmini biex nagħmlu dawn l-affarijiet.
Imxi mmorru. Tinsix qabel noqdu nitolbu wkoll.
Kollox sew. Jekk nibbarijiet, ejja qajjimni.
Għal daqshekk tinkwetax, għax niġi nqajmek żgur. Il-lejli tajjeb.
Lilek ukoll.
U hawn it-tnejn marru jorqdu bit-tama li t-taverna tibqa' f'idejn il-familja tagħhom. L-għada fil-ħodu kulħadd qam b'ħerqa kbira biex jipprova jagħmel mill-aħjar li jista' biex forsi din it-taverna tibqa' f'idejn il-familja tagħhom.
Ħares ma, dak ir-raġel minn Nazzaret tani din il-munita żejda tal-iqdejn it-tajjeb.
Tajjeb wis għażiża tiegħi. Innutajt li intu ħuk ħdimtu ħafna dal-ħodu. Issa Fiex t-setan fuqa dikin il-munita?
Dik mux sernon fuqa. Dik għalik u għal-papa. Jienu hija Mattew irridu nejnukom.
Maħbuba tijaj. U għagġes sabiħ minna ħatijak. Imma dak il-raġel il-munita talilek. Allura, dik tijak.
Le ma, dik għalikom. Awn, ha.
Ura kele poġġiet il-munita fuq il-mejda ħdejn omma u telqet tiġri lejn in-naħa l-oħra fejn kien ġej mis-sira.
L-odwa t-tajba Rakele.
Rakele kienet tant eċitata li baqgħet sejra u Jacob għardejn martu Mirjam skantat bl-atteġġjament ta' bintu Rakele.
Rakele għaddet tiġri miħdejja qisha rieħ. X'iġrala?
Għaliex dal-għodu? Klienti tagħna taw xi flużejt għall-Rakele tas-servizz tajjeb li tahom hi huwa.
Sinjal tajjeb mhux hekk?
Daqshekku. Imma Rakele insistiet. Illi l-flus tagħtihom lili u lilek. Hawn nara. Inti għedtilhom xi ħaġa dwar Eliżew u t-taverna?
Le, jien ma semmejtilhom xejn. It-tfal ma rridx ninkwedhom.
Tajjeb. Mela jew indunaw b'xi ħaġa. Jew inkella il-miraklu qed joqrob.
Biex iseħħ il-miraklu rridu ferm iżjed minn dik il-munita.
Naf, Jacob. Imma rridu nafdaw kollox f'idejn il-mulej.
Hekk irridu nagħmlu.
F'daqqa waħda daħal Mattew jiġri kollu eċitat.
Ma, pa, smajtu għall-aħbar.
X'aħbari?
Aħbari tolqot il-belt ta' Betlehem kollha. Ser issir ċensiment, dawk in-niskola li ġejjin mid-dar ta' David iridu jiġu Betlehem biex jirreġistraw. Dan jaqbel lilna għax it-taverna nimlewha bil-vjaġġaturi li jiġu għaċ-ċensiment.
Mirjam u Jacob baqgħu iħarsu li xulxin mistaġba.
Inti żgur minn dan li qed tgħid Mattew?
Iva, żgur.
Qalu meta ser jibda dan iċ-ċensiment?
Qalu li ser jibda bħallum 8 ijiem. Pa. Nibdew naħsbu minn issa, ħalli ma noqsu lil-ħadd. Irridu naħsbu għall-aktar tiben, għas-saqijiet u aktar kutri. Ma, irridu naħsbu għall-aktar ikel, għall-vjaġġaturi li ser joqogħdu fit-taverna tagħna.
Sewa qed tgħid Mattew, u aħjar naħsbu sabiex naraw minn fejn ser nisselfu xi mwejjed biex inpoġġuhom fil-bitħa għal xi niż-żejda li forsi jista' jkollna.
Ħalli mhu ngħid lill-oħti Rakele dwar lill-aħbar.
Wara li ta' dik l-aħbar sabiħa lill-ġenituri tiegħu, Mattew telaq jiġri biex jagħti din l-aħbar lill-oħtu.
Jacob, jista' jkun li dan huwa l-ewwel sinjal tal-miraklu li qed nistennew.
Jgħin xi ftit, imma nibżgħu li mhux biżejjed għax tardu isq.
Taqtax qalbek, Jacob! Taqtax qalbek!
Hawn daħal Eliżew il-kuġin ta' Jacob.
Il-ġurnata tajba, kuġin Jacob. Il-ġurnata tajba li l-ek ukoll, kuġina Mirjam.
Eliżew, żejt tagħmel hawn.
Hekk tilqgħu il-maħbub kuġin tiegħek.
Il-ġurnata tajba, kuġin Eliżew.
Hekk aħjar. Min jaf li kuku ddewwaqni xi ftit mill-ikel delizzjuż tagħkom. Kulħadd jitkellem dwaru.
Eliżew, int m'għandekx dritt.
Ser inġibek xi ħaġa x'tikol issa.
Konxja ta' situazzjoni prekarja li kienet tinsab fiha l-familja tagħha, marret fil-ċina biex tħejji lill-Eliżew xi ħaġa tal-ikel.
Kollox sew kuġin Eliżew. Wara li tiekol dabbar rasek il-barra.
Mela din mhux taverna. Jien kont iħsib li ngħaddi xi ftit ġranna dawn. Jien kont inħallsek talli noqgħodaw. Jew m'għandek bżonn flus.
Aħna nieħdu gost bik, jekk tqatta xi ġranet magħna, kuġin. Illum inti tkun l-ewwel klijent tagħna.
Proset. Hekk għandhom jiġu trattati klijenti. Veru ikun tajjeb u delizzjuż. Għandek reputazzjoni ta' sew tajba. Naħseb li wara li konna qama' ġlid. Ent kont trid toqgħod vixin dawn in-naħat biex bekk kunt tista' tkompli s-sajja f'din it-taverna tiegħi.
Din it-taverna għadha ma saritx tiegħek. Aħna għandna ftehim.
Da żgur li għandna ftehim, kuġin. Jiena se nżomm kelmti bħal ma naħseb se żommha int, eh?
Jien raġel ta' kelmti. Dan intafu biżejjed Eliżew.
M'għandix xi ngħidlek iżjed, kuġin. Dak kull ma kelli ngħidlek.
Hawn ġiet Rakel tiġri.
Ma, pa, oġbitkom l-aħbar sabiħa li għal Mattew? Veru miraklu. Lodwa tajba, kuġin Eliżew.
Lodwa tajba, Rakele. X'din l-aħbar sabiħa?
Ser isir ċensiment. Tan ser ikun hawn nies f'Betlem li t-taverna tagħna timtela bin-nies.
Veru? Mela għandhom ngħidu noqgħod magħkom utikom daqqatit jekk taħsbu li t-taverna se tkun mimrija bin-nies li ġejjin għaċ-ċensiment.
Eliżew, qed inwissik, jekk.
M'hemmx għalfejn. Nirringrazzjawk xorta waħda. Imma lleħqu weħedna.
Lleqedna Ramadan x'għand tkun pjaċir bija. Naħseb li ħallaskom tajjeb tal-li kelli tajtuni. Jien sejjer, neġa' niġi mal-qama' ġdid.
Pa, nispera li ma jerġax jiġi lura.
Ġakob kommos sal-aħħar qabad li l-bintu u ħaddana miegħu.
Għażiża tiegħi, la tinkwetax. Tatix każ x'jagħmel. Jien importanti biss li aħna familja magħquda.
Mirjam kif ra din ix-xena kommoventi bid-dmuħ f'għajnejha ħadnithom it-tnejn magħha. Għaddiġi ma taqtih l-qalb u fl-aħħar wasal iċ-ċensiment. Taverna kienet mimlija bin-nies li ġew għal dan iċ-ċensiment. Filgħaxija kien qed jisserva l-ikel, kemm fit-taverna kif ukoll fil-bitħa ta' din il-lukanda x'kejkna. Mirjam, Ġakob, Mattew u Rakele dew qasmu l-ikel lill-klijenti u jaraw li ma jkun jonqosom xejn.
Mattew, dawk leba min-nies ta' fuq dik il-mejda ta' ħdejn il-ħawt iridu aktar ilma.
Rakele, inti mhux ġib aktar ħobb sal fuq din il-mejda.
Ma, mhux qed insib għasel ma' qalma l-ħobs. Naħseb li spiċċa.
Jekk ti taktar għasel, hemm f'kannestru ħdejn il-bib li jagħti għall-bitħa.
Ma, naqasna l-ħobs, x'se nagħmlu?
Il-forn il-kbir hemm forna ta' ħobs. Mura ra s-sariċ.
Mattew, in-nies li qegħdin fuq il-mejda ta' ħdejn l-istalla tal-poni jonqoshom l-ilma wkoll.
Kollox sew, dal-waqt magħhom.
Kulħadd kien jinsab jiekol u moqdi minn kollox.
Qatt ma naf li ħassejt li daqsekka jiena l-qasillu. U dan naħseb li mill-inqas se nindumu sejrin hekk għal xi ġradet aktar. Sakemm jispiċċa l-ċensiment.
Ekku, imma bil-għajnuna talla jirnexxinna nwettqu x-xogħol tagħna.
Issa ħseb ftit Ġakob kemm nies saru jafu bit-taverna tagħna.
U kemm saru jafu bl-ikel delizzjuż tiegħek. Imma Mirjam. Kellu bżonn dan ix-xogħol jibqa' sejjerek kim qara tliet xhur oħra sabiex indaħlu l-flus li għandna bżonn sabiex inħallsu lill-kuġina Eliżew. Ma rridux nimlew rasna żejjed.
Jien mhux se nimla rasi b'xejn. Jien nittama biss fil-ħnina ta' Alla. Jekk it-taverna tibqax tagħna jew le, jien inħalli f'idejn Alla tagħna. Jien għandi fiduċja kbira fih.
Dan li rrid nisma' minn għandek.
Wawn Ġakob ħaddana miegħu, fument minnhom jiġi Mattew ma' raġel li kien jismu Giuseppi.
Missier, hawn dan ir-raġel li jixtieq joqgħod hawn.
Mallem, il-mara tiegħi jien xtaqna naqdu l-lejl hawn.
Nixtieq ħafna li naqdik. Imma t-taverna mimlija daqs żbajda bin-nies li ġew għaċ-ċensiment. M'għandi lanqas rokna waħda vojta dan il-lejl u għaġranet li ġejjin.
Imma mallem, il-mara waslet biex twellet u jeħtieġ li insibilha post fejn toqgħod.
Jiddispjaċina ħafna. Imma m'għandix post fejn inpoġġikom. U naħseb li l-lukandi kollha tal-belt huma kollha mimlijin ukoll. Għal din il-ġimgħa.
Tgħid x'nistgħu nagħmlu?
Ma nafx kemm sodaq mla miegħi għal dan li sa ngħid. Għax ma nafx kemm mhux ira li għal dan il-lejl nipprovdulkom l-istalla li għandna. Fil-każ li taqblu miegħi. Matew, joħsib iġibilkom tiben nadif. Għax laqqas kutra waħda ma baqgħalna.
Kutri ġibna magħna, aħna nikkuntentaw b'dan li offrejtilna xejn ikunna saqa fuq rasna u privatezza.
F'din l-istalla għandna baqra u xi moża. Fil-każ noħorġuhom barra dan il-lejl.
U li ħallihom. Aħna imqar kemm neħdu ruqa.
Matew, uri l-sinjur fejn l-istalla u ħodilhom ftit tiben nadif. Sa dan it-tant, jien ser imbur illestilkom xi ħaġa tal-ikel. Binġibulkom fl-istalla.
Niżżaħar ta' kollox, u għalla jibqa' jafulkom. Turina jien żagħżugħ, fejn l-istalla?
Għatini ċans ħamur inġib il-fanal u niġu nirikom fejn.
Wara li ġab il-fanal minn fuq il-kabord, Matteo telaq madan Giuseppi flimkien mal-mara tiegħu li kienet fuq il-ħmara biex jurih fejn kienet din l-istalla.
Veru ħsibta tajjeb, Mirjam. Veru rejt kemm għandek qalbek tajba.
Dak li stajna nofrulo. Rakele, issa inti ja miegħi ħalli naraw jekk din il-mara għandix bżonn xi ħaġa sabiex twellet it-tarbija. L-ewwel noħdulhom l-ikel u naraw x'onqosha. Inti ħossib ġib l-ilma miegħek u jien noħossib l-istuffat.
Kollha sew ma.
Rakele marret u ġabet ġarra mimlija bl-ilma. U Mirjam daħlet fil-kamra tat-tisir u ġabet magħha borma tal-fuħħar mimlija bl-istuffat li kienet sajret u rħewla lejn l-istalla.
Ġibtilkom xi ftit ikel u xi ftit ilma.
Niżżigħar minn qalbi u l-mulej jibqa' jafulkom.
Jien nista' ngħin lill-martek twellet.
Kemm ħelwa din it-tarbija. Qatt ma rajt tarbija daqshekk ħelwa.
Sa dan it-tant in-nies li kien hemm fit-taverna kienu kważi l-estew mill-ikel. U mawħilġim dew jikkumplementaw lil-ġakob pal-likel tajjeb li servihom.
Proset tal-likel?
Vera proset, eh?
Grazzi. Grazzi ħafna. Jekk joġobkom intom it-tnejn, tistgħu tajnuna naqra r-resqu din il-mejda mal-ħajt, ħalli nagħmlu spazju għal dawk li ser joqdu hawn il-lejla.
U mela le?
Ejja nċaqalu ilu.
Dawn it-tnejn min-nies mill-ewwel inuħ iċċaqlaq il-mejda mal-ħajt. Wara marru jorqdu bħal ma għamlu l-kumplament tan-nies li kien hemm fit-taverna. Ġakob tefa' l-biċċa l-kbira tax-xemat li kienu qegħdin idawlu il-lokal.
Il-lejl it-tajjeb li kulħadd. Nawguralkom raqda mistrieħa.
Lilek ukoll.
Il-lejl it-tajjeb.
L-għada fil-ħodu l-vjaġġaturi li kien fil-lukanda ta' Jacob l-estew mil-kolozzjon u għamu biex joħorġu l-barra mil-kamra tal-ikel. Mirjam kienet tidrajjina ħafna li ma tiflaħx iż-żomm fuq saqajja. Waqt li kienu ħirġin mil-kamra tal-ikel, xuħut minnhom dew jikkumplementaw lil Jacob u lil Mirjam dwar l-ikel tajjeb li temgħuhom. Xi wħud bdew jitkellmu dwar iċ-ċensiment u Mirjam, Jacob u Mattew bdew jiżbarazzaw l-imwejjed.
Mirjam, inti mur fil-kamra ta' fuq il-bejt u strihem. Tal-lejl int ma laqgħet xejn. Ma laqgħet xejn majn.
Grazzi, Jacob. Għajjimni għal-ħin tal-pranzu ħalli intikom ta' qatit.
Ma għandek xarfejn tqum. Intu rakele tistgħu tibqgħu reqdin sal-ħin tal-ikla ta' fil-għaxija. Inti għaddejt il-lejl kollu tassisti lil dik il-mara sakemm weldet it-tarbija. Issa morru strihom. Jienu Mattew nieħdu ħsieb nippreparaw l-ikel ta' nofsinhar għall-klijenti tagħna. Beħsiebni l-estilhom ħobs, ġobon, għeneb u għasel, xi tajt.
Hekk tajjeb fehm. Mattew, qabel tibda tajn il-missierek, naħseb aħjar tmur tagħti xi xorbu u xieklu lill-annimali li hija fl-istalla, jekk jogħġbok.
Ara nisejjer ma.
Jacob, ma kellix il-ħil li ngħidlek li ġubijiet li rajt dal-lejl.
Iva, ma l-xara.
Hekk kif twelet it-tarbija, stema bħal kant ħellu tal-anġli, jidwi mal-istalla. U wara li jiena u hom it-tarbija l-estejna kollox, barra mill-istalla smajna l-ħna.
Il-ħna? X'ilħna huma?
Iva, il-ħna. Ta' Benjamin, Obed, u Natan.
Il-laja?
Iva. Kienu mistaġba u staqsew dwar it-tarbija.
It-tarbija?
Iva.
Imma kif saru jafu bit-tarbija?
Dak li staqsejtom jien. Huma qalu li derilhom Anġlu f'ismewiet. U qalilhom biex ma jibżawx. Għasajltuhom aħbar ta' vera kbir. Għallulom, sabiex imorru Betlehem, u hemm isibu tarbija ta' t-twelid. Huma qalu li din it-tarbija bagħatha Alla sabiex issalva lid-dinja.
Ejja, Mirja, jista' jkun?
Ma nafx, Jacob. Imma huma kienu konvinti u bitti tal-li huma tkellmu dwar l-anġli.
Din ħaġa ta' min jaħseb fuqha u nitolbu. Issa, għażiża tiegħi. Mur strih ftit.
Iva, ħalli mur nistrih. Għajjimni qabel isir il-ħin għaċ-ċena.
L-annimal l-estu wkoll.
Mattew, s-sammu kurakele marru jistriħu. U jinnu inti rridu middu għuqna x-xola x-għanna ħafna x-namlu.
Tant laħjar, missier. Nistaw nibdew.
Mela Mattew, ibda prepara l-imwejja tal-pranzu. U jibda niprepara xi ħaġa tal-ikel.
Hawn ġi Giuseppi mill-istalla.
Għadirni mallem. Tista' jekk jogħġbok tlesti daqsxejn ta' ikel biex nitrejqu ftit jien u Marti?
Mela le sieħeb, kif inhi l-mara u t-tarbija li twelditilkom?
Tajjeb ħafna. Dan kollu nafu lilek il-martek u l-bintek. Kienu tajnuna kbira l-Marti waqt li qed twellet?
U kien pjaċir tagħhom li jgħinukom. Issa ejja miegħi ħalli nagħtik xi ħaġa tal-ikel.
Ħajr minn qalbi. Nistani tolbok pjaċirieħu jekk joġbok?
Mela le, fiex nista' naqdik?
Tista' minn ħina liħor tibat li t-tifel tiegħek jittawa lill-mara tiegħi u jara jekk ikoll jibżon xi ħaġa, sakemm jien imur naqdi d-dmir tiegħi u nirreġistra ċ-ċensiment?
Da żgur, tista' serraħ rasek. Martek ma jkun jonqosha xejn.
Niżikom ħajr għal din it-tieba tal-qalb ta'kom.
Mur moħħok mistrieħ, nieħdu ħsieb kollox aħna. Min hawn niftut ieħor nibgħatu.
Giuseppe ħalik jelli taħ Jacob fl-istalla fejn kien hemm Martu tistennieh. Sa dan it-tant, Jacob u Matteo komplew bix-xogħol li kienu qegħdin jagħmlu. Wara Matteo mar fl-istalla biex joqgħod għassa mal-mara u t-tarbija.
Kollox sew, sinjura. Kik joqsok xi ħaġa għajli, jiena hawn se nkun.
Wara, meta l-ista miċ-ċensiment, Giuseppe ritorna fl-istalla u Matteo ritorna fit-taverna, fejn kien hemm missieru.
Missier, inti emmen fil-mirakli?
Ta' żgur li nemmen, ibni, għaliex qed tistaqsini?
Inħoss ni xi ftit xettiku dwar il-mirakli. Inti rajt xi miraklu.
L-ewwel nett, inti tara x'tifhem miraklu.
X'jiġifieri?
Tajjeb, meta jien kont għall-età tiegħek. Missieri talab li jisir miraklu miegħu.
Tassew, mela x'kellu bżonn?
Dak iż-żmien, missieri kien imexxi din it-taverna. U jiena meta kont kważi tal-età tiegħek kont niġi ngħinu kif qed tagħmel intissa. Imma ġara li l-istalla ħadet in-nar u saret ħuġġieġa waħda. U tilef l-annimali kollha li kellu. Kif ukoll l-istalla għax iġġarfet. Kif ta' fint? L-annimali jagħmlu parti mix-xogħol tagħna, u għalhekk huma importanti għan-negozju tagħna. Huma jipprovdulna parti mill-ikel u l-ħwejjeġ.
Iva naf.
Missieri kien raġel ta' fidi kbira. Ġabar il-familja kollha flimkien u qalilna li hemm bżonn nitolbu l-Alla sabiex jiggwidana.
Allura intom dejtu titolbu?
Iva, il-kol kemm aħna tlabna. Kuljum konna nitolbu bil-qalb u konna irrigrazzjajna l-Alla bil-qoddim tal-ligwidana.
Imbagħad x'ġara?
Qattim wara li kien ilna nitolbu flimkien. Wieħed li qgħod qrib tagħna ħabbat il-bieb. Missieri ma jiftaħ. U dan il-bniedem ġabilna żewġ naġiet. U ħafna oħrajn għamlu bħalu. Minn ġab ħaġa u minn ġab oħra. U nista' ngħidlek li qlajna annimali aktar milli kellna qabel iġġarfet l-istalla bin-nar.
Fejn poġġejtu l-annimali jekk ma kellkom stalla?
Il-kuġin tiegħi Żakkew u erba' ħutu żbien ġew jgħinuna nerġgħu nibnu l-istalla. Dawk il-jiem li konna qed nibnu l-istalla kienu ġran isbieħ ħafna. Ħaddimna minn qalbna u bid bis-sima fuq fomna. U n-nisa kienu jlestuna l-ikel. Kull ġurnata ta' xogħol kienet festa għalina.
U dan issa jagħmlu miraklu?
Kif għatlek l-ewwel, miraklu jiddependi minn kif tarah. L-affarijiet li kellna bżonn ma niżlux mis-sema imma ġew meta veru kellna bżonnhom. Inti x'taħseb?
Għalija jinħass qisu miraklu.
Jien dejjem hekk ħsibt.
Missier, inti taħseb li għadhom isiru l-mirakli ta' żmien?
Jien naċċertak li għadhom isiru. Jekk għandek il-fidi li temmen, inti għandek bżonn ta' xi miraklu.
Iva, għandi bżonn.
Kull ma għandek tagħmel itlob l-Alla sabiex jisma' t-talb tiegħek. Mela kun lest. Għaliex dak li tkun qed tistenna ma jiġix kif tkun xtaqt int?
Grazzi, missier.
Wara ġurnata xogħol kulħadd mar jorqod. U f'nofs tal-lejl instema' taħbit fuq il-bib ta' barra tat-taverna.
Wisa tal-qala dal-ħin.
Ġej. Ġej! dal-waqt miegħek.
Jacob kollu maħsut, ħareġ mill-frix, libes il-qorq u mar jara minn kien ġie f'dak il-ħin stramp. Hekk kif fetaħ il-bieb sab ma wiċċu tliet irġiel sinjuri kbar. U minn il-biesom kienu ishom slatin.
Il-lejla t-tajba sieħed. Nixtieq nkellmu lil-sid din it-taverna.
Jienu, sinjur. Ma kif qed tara b'għajnejk, it-taverna mimlija bin-nies. M'għandix fejn poġġikom?
Fejn qogħdu għandna t-tielet tagħna. Aħna ġejjin mill-bogħod ħafna. Ġejna biex naraw it-tarbija li għadha kif twildet u nagħtuha qima.
Inna nivvjaġġaw għal ħafna żmien. Imxejna wara l-kewba li hemm fil-vant.
Issa din il-kewba waqfet fuq Betlem. Tista' tgħidilna fejn ser insibu din it-tarbija?
Iva, ngħidilkom. Imxu miegħi. Naħadkom jien stess dejn it-tarbija.
Dan it-taħbit mal-bieb qajjem lill-familja kollha u Mattew sa ġie minn ħdejn il-kamra ta' barra biex jara min kienu dawk li ġew dak il-ħin.
Ma nafx għaliex qed jagħmlu dan l-aġeb kollu għal din it-tarbija. Lanqas ħaq l-qajmuni ħa nerġa' mu nintafa.
Ma, inti mqajma?
Iva, Rakele,
x'taħseb fuq dik it-tarbija? L-ewwel ir-rajja u issa ġew tliet orrif biex jaraw it-tarbija. Bil-fors li hemm xi ħaġa stramba f'din it-tarbija li aħna m'għandunajniex biha.
Naħseb li sewwa qed tgħid. Waqt li qed titulet it-tarbija, int ma ħassejt xejn.
Iva, ħassejt xi ħaġa mhux tas-soltu. Għalkemm jien inħobb ħafna trabi. Imma qatt ma ħassejt nidqas jekk miġbuda lejn tarbija daqs dik tal-bieraħ.
Fil-pront, daħal Jacob ftit imħassib.
It-tarbija kollu sew, Jacob.
Hekk jidher li kollu sew. Għalkemm qed nara li din it-tarbija mhijiex bħat trabi l-oħra. Din it-tarbija speċjali.
Għaliex qed tgħid hekk, Jacob?
Dawk it-tliet min-nies li ħadd biex jaraw it-tarbija, iżdu għall-kob tiegħhom quddiemha. Daw jadurawa. U l-ġenituri ta' t-tarbija ta'hom bħala rigali, deb, inċens u mirra.
Ta' sew?
Min tista' tkun dik it-tarbija? Din it-tarbija li twieldet fl-istalla tagħna.
Jista' jkun hu, Jacob. Jista' jkun dak illi l-poplu ilu jistenna l-miġja tiegħu.
Imma kif jista' jkun dan li qed tgħid int? Ġi biex jitwieled f'dan il-faqar u mhux bħala sultan.
Ma naf, Jacob, ma nafx u ma nafx.
Insomma, aħjar imorru noqdu, għax għadha l-waqt iżbaħ. U għandna ġurnata xogħol oħra quddiemna.
Sebaħ jum ieħor, u fil-għodu l-kamra tal-ikel tat-taverna kienet mimlija bil-vjaġġaturi mdawra madwar l-imwejjed. Jieħdu l-kolazzjon ta' fil-għodu. Hawn daħal Eliżew u Petra.
Ħalott u għattajba lill-kulħadd. Nagħtikom merba fit-taverna tiegħi.
Sit it-tajt bija t-taverna tiegħek. Il-qamar ġdid għadu ma tfaċċax. It-taverna għadha tiegħi, qal inqas issa.
Kien hemm xi ftit tibdil fil-pjam ta' ftehim, kuġin. Ara, Petra tista' tixha għal dan. Il-ftehim kien mal-qama ġdid jew qabel skont il-ħtieġa.
Aħna mhux hekk ftehimna.
Naħseb li tiftakar li meta sar il-ftehim kien hemm Petra xhud.
Żgur li niftakar. Imma ma qbilx li jsir qabel ikollna qama ġdid.
Iva, inqbilt. U sewwa qed ngħid Petra.
Iva, niftakar iżaċċett. Int qbilt, jew meta jkollna qamar ġdid, jew qabel, skont teħtieġa.
Wieħed qed jikdeb u l-oħra qed taħlef fals.
Titħallasni l-flus kollha li għandek it-tieni illum. Jew inkella qabel ma tinżel ix-xemx tal-lejla jew inkella t-taverna tkun tiegħi. Ara se tagħżel.
M'hemmx nagħżel, u dan intafu. M'għandix biex inħarsek kollox laqam.
Ħażin ħafna.
Imma l-offerta li kont għamiltlek sabiex martek xorta waħda tibqa' ssajja f'din it-taverna għadha hemm.
Eliżew, imma għaliex għandek qalbek taqsa kiebsa ma' kuġinuk?
Jien m'għandi xejn personali kontrih. Imma negozju huwa negozju.
Waqt din it-taħdita mqanqla, daħlu it-tliet slatin maġi.
Mallem, nirringrazzjawk tal-għajnuna li tajtna u tal-ospitalità.
Aħna nafu ħafna vjaġġaturi li għaddu minn dawn in-naħat matul is-sena, u serna ddulhom kelma ta' tifkir magħhom dwarek u t-taverna tiegħek.
Nuħu pjaċir li tagħmlu dan.
Jiddispjaċini ngħidilkom li minn għada t-taverna ma tkunx tiegħi.
Jiddispjaċina ħafna li qed tgħidilnek. Il-belt kollha kelma waħda, dwar li kel tajjeb li ssajr il-mara tiegħek.
Grazzi ħafna ta' dan il-kumpliment.
Aħna ninsabu grati lek ta' dak kollu li għamilt mat-tarbija u l-familja tiegħu. Il-nas li ntwal nistennew bil-ħerqa dan il-mument li narawh. Kieku ma kienx għall-ġenorożità tiegħek aħna ma kienx irnexxinna nsibuh.
Għal snin twal inna nistudjaw il-kitbiet tal-antenati tagħna u l-kwikeb. Biex naraw meta ser isseħħ il-miġja ta' din it-tarbija fosna. Jiena issakrifikajt ħajti naħdem għal din il-ġrajja. Ma nafx kif ser naqbad nirringrazzjakom għal dak li għamiltu mat-tarbija u mana.
Kien il-pjaċir tiegħi.
Grazzi ħafna. Walla jieqaf miegħek.
Hawn it-tliet maġi selmu lil kulħadd u ħarġu l-barra. Iżda ftit wara daħal Giuseppi.
Ċejt irroddilkom ħajr tal-għajnuna kolla li tħajtuna u tal-il-għajtuna. Il-mara, it-tarbija u jien, ser nibdew il-vjaċ tagħna lura lej darna.
Il-gost tagħna li ngħinu li nminu fil-bżonn u jiddispjaċini li ma kellniex nofrukom aħjar mill-istalla.
L-istalla qdiet il-ħtiġijiet tagħna. Kien hemm privatezza u kien isħuna. Mill-ġdid ħajr tal-għajnuna li jentu bintek tajtu lill-marti fil-moment ta' twelit ta' tarbija.
Kien il-pjaċir tagħna.
Mur fil-paċi, Giuseppi. Uħuħ sib il-familja ħelwa tiegħek.
Toxa sib. Il-jum it-tajjeb.
Użajtu koll l-istalla l-klijenti. Din qatt ma ddiet li minn moħħi. Idea tajba. Nifraħlek, kuġin.
Ta' dan aħna ma tħallasniex għaliżew. Imma għamilna karità ma' din il-kopja.
Saħjar.
Sew qed jgħidlek missieri, ma żammejnilhomx flus tal jużaw l-istalla.
Mela għamiltu negozju blaqlieħ.
Int?
Għaliżew. Itlaq il-barra minn hawn issa stess u ħalli l-familja tiegħi u lili fil-kwiet.
Ser nagħmel kif qed tajtin, kuġin. Maddunx ma tarani ma wiċċek sabiex nibda l-pjan tiegħi ta' rinnovazzjoni ta' taverna tiegħi.
Jacob, se nagħmlu.
Tinkwetax, Mirjam. Nagħmlu dak li hemm bżonn. Matteo, mhux ġib il-karettu. Rakele, int għejn l-omok fl-affarijiet li ser inġorru magħna.
Imma fejn sejrin, missier?
Dak il-ħin daħal Giuseppi borża fidu.
Għadirni li sa nerġa' ninterrumpikom imma dawk it-tliet min-nies li ġew biex jagħtu ġieħ lit-tarbija tagħna. Tawni din il-borża biex nagħtihilkom.
Din x'borża hi?
Ma nafx. Lili qaluli biex nagħtihalilkom.
Jacob kellu kurzita kbira biex jara x'kien hemm f'dik il-borża. Ħall-borża fetaħħa u baġeb kbir sab li kienet mimlija b'muniti tad-deb. Jacob maħsud minn dak li kinsab fil-borża, xeħet il-muniti fuq il-mejda u ntefa' fuq il-bank bil-qiegħda jaħseb.
Le, jien dan mhux ser noħodhom.
X'inhuma, Jacob?
Ċitta d-deħ, baktar mill-li għanna bżon. Dawn neċaħu d-dom l-ura, u t-jom l-om.
Immissa telqu, u ma nax fej marru? Għallu li biex nejdlek, il-valur ta' dak id-deħ mux bizzejed biex ipatti għal dak li kizbu l-lum. Il-jum it-tajjeb lilkom, u għalla iħariskom il-koll.
Alla jgħaf miħak ukoll.
Missier, issa nistgħu nżommu għat-taverna?
Iva, binti. Iva. Il-taverna nżommu għaw.
Għaw nitfaċċe li żew, u l-ħabiba tiegħu Petra.
Petra, l-ewwel nibdew minn din in-naħa tal-fuklar.
Ser tibda kuġina li żew?
Ser nibda rinnovazzjoni ta' din it-taverna. Għax wara dan iż-żmien kollu taħt idejk, qatt m'għandek jgħid ruħek tirranġa xi ħaġa fiha. Is-sura li tinsab it-taverna ma tantx iġbed klijenti. Ix-xogħol jinbeda għada meta t-taverna tkun immexxija minn si ġdid.
Imissem tibdil żgħir fil-pjanijiet, kuġina li żew.
Tassew? Xi pjanijiet huma kuġin Jacob?
Jacob ħareġ xi muniti mill-borża, jgħod 20 biċċa tad-deb u tefaħħom fuq il-mejda.
Għawl, għaw. Et irrod l-oklura u xrimbiċa ta' d-deb li selliftni.
Imma kif jista? Int minn fejn?
Naħseb li mhux affari tiegħek li tkun taf bħal mhijiex tiegħek din it-taverna. Issa nordnalek sabiex titlaq minn hawn issa stess.
Tibżax, xi darba din it-taverna tkun tiegħi kuġin.
Mhux sakemm alla u alla.
Missier, dan kien miraklu.
Iva, Matteo, dak kien miraklu.
Għadkom kemm smajtu it-taverna ta' Jacob. Radio Dram ta' Paolo Mikallef. Ħadu sem
Anton Grasso. Narratur
Paul Mikallef, Jacob
Aileen Mikallef, Miriam
Brandon Terrible, Matteo
Judith Bugeja, Rachele
Joe Attart, Eliseo
George Peresso, Giuseppe
Vince Palmer, Mercure
Nino Borge, Gaspar
Joe Brincat, Baltasar
O Vanessa Jus, Petra
Direzzjoni o produzzjoni ta' Joe Brincat Urodrik Buzotti.